interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem, de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am zăbovit multișor în cadrul capitolului 29 din cartea Exodul, pentru că sunt multe întrebări care se ridică atunci când este vorba despre închinare. Dar nu orice închinare, ci aceea care era pe vremuri prin jertfa animalelor. Este bine că am reușit să înțelegem că timpurile de atunci erau altfel, iar în cele de acum nu mai este nevoie de un astfel de tip de închinare. Însă este normal să cunoaștem trecutul, pentru a pricepe cum s-au derulat lucrurile. Am vorbit despre cele trei jertfe aduse și, dacă n-ați fost alături de noi, regăsiți emisiunile noastre în arhiva de pe rvs.ro, la De vorbă cu trecutul. Acum ne vom îndrepta atenția spre versetul 33, care spune să mănânce tot ce a slujit la facerea ispășirii. De ce trebuia mâncat tot?
Obligația de a mânca totul și interdicția ca altcineva să se atingă de ele are câteva rațiuni fundamentale. În primul rând, vorbim despre ispășire prin asimilare. Aici apare un concept fascinant. Carnea nu este doar hrană, ci ea a slujit și la ispășire. Deci hrană, dar a slujit și la ispășire. Prin faptul că preoții mănâncă jertfa, ei acceptă și într-un fel finalizează procesul de ispășire asupra propriei persoane. Este ca și cum beneficiul jertfei este sigilat în interiorul lor. Dacă nu ar fi mâncat, actul ar fi rămas incomplet, ca un contract semnat, dar neștampilat. Cuvântul străin aici nu se referă neapărat la un neevreu, ci la oricine care nu este din familia preoțească a lui Aaron. De ce se face lucrul ăsta? Mai întâi să se prevină banalizarea. Dacă oricine ar fi putut mânca din acest berbec, sfințirea lui Aaron n-ar mai fi fost ceva special, absolut special și pus deoparte. Sfințenia este contagioasă, dar în același timp și periculoasă. Carnea aceasta era încărcată cu prezența lui Dumnezeu. Pentru orice om nepregătit, adică nesfințit prin ritualurile anterioare, contactul cu ea ar fi fost un sacrilegiu. O moarte, moarte instantanee. Pe de altă parte, arată și exclusivitatea legământului și a alegerii. Masa mai este, printre altele, și un semn al intimității. Când iei masa cu cineva, înseamnă că există, se deschid porți la o apropiere mult mai mare decât în alte cazuri. Dumnezeu vrea ca Aaron și fiii săi să înțeleagă că ei au acum o relație cu el pe care nimeni altcineva din cele 12 seminții nu are. Ei mănâncă din bucătăria regelui. Acest lucru le conferă autoritate morală ca cei din popor să-i vadă ca oamenii lui Dumnezeu. Înaintea poporului, ei deveneau cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Însă de ce nu trebuia să rămână nimic? Dacă mai rămânea ceva până dimineață, resturile trebuiau arse cu foc. Noi aplicăm acest principiu cu ocazia Sfintei Cine. După ce este servită întreaga biserică, sigur, mai rămâne și vin, mai rămâne și pâine, care a fost sfințită, în sensul că pâinea asupra căreia s-a cerut binecuvântarea și transformarea în simbol. Ei, aceasta care rămâne, nu poți să o dai altora să o mănânce. De obicei, unii spune, hai să o dăm la copii, că se uită și ei pe lângă noi, pe acolo. Dar nu se poate lucrul ăsta, da? Dăm la copii, e celelalte rămășițe. Diaconeasa face mai mult, că nu știe exact, e nevoie. Dar pâinea peste care s-a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și recunoașterea ei ca simbol, atunci aceea este arsă în foc. Așa zice textul. Să arzi în foc ceva mai rămâne. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Pe de o parte, trebuia ars în foc ca să se prevină degradarea. Un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul natural de putrefacție. Ar fi fost o ofensă ca mâncarea lui Dumnezeu să prindă miros sau să fie mâncat de insecte, animale sau altceva a doua zi. Apoi simbolul azi. Astăzi să fie azi, să arzi în foc. Atunci, în ziua asta. Sfințirea este un act prezent, proaspăt. Nu poți trăi azi din sfințenia de ieri. Jertfa trebuia consumată în momentul prezenței divine, subliniind, pe de o parte, urgența și, pe de altă parte, totalitatea devotamentului. În concluzie, trebuia mâncat tot pentru că sfințenia nu se păstrează la conservă. Experiența ta minunată de astăzi cu Dumnezeu nu îți garantează nimic pentru mâine sau pentru ieri. Ea trebuie asumată integral și imediat. Aaron trebuia să plece de la acea masă plin de Dumnezeu la propriu și la figurat.
Și dacă totuși mai rămânea ceva?
Dacă în ciuda eforturilor lor mai rămânea ceva din carnea berbecului sau din pâinea sfințită, până a doua zi dimineață, regula era drastică și fără excepție. Cum zice versetul 34. Iar dacă va mai rămânea din carnea sfințirii și din pâine până dimineață, să arzi. Deci, resturile nu puteau să fie tratate în continuare ca o mâncare obișnuită, da? În viziunea biblică, un lucru sfânt nu are voie să intre în procesul de conservare. Conservăm, punem la congelator, noi suntem maestri în a conserva pentru timpuri viitoare. Nu se conservă. Ar fi fost o ofensă adusă divinității ca mâncarea care a stat pe altar să ajungă să miroase așa, altfel sau neplăcut, să fie mâncare de furnici sau de altceva. Focul era singura cale de a retrage carnea din lumea materială înainte ca natura ei să se modifice. Focul a curățat de existența pământească totul. Vedeți, sfințenia nu se reciclează. Faptul că trebuie ars de tot subliniază ideea că sfințenia este un act proaspăt, total și prezent, ceea ce numai de prezent. Nu puteai să păstrezi sfințenia de ieri pentru micul dejun de mâine. Acest lucru îi obliga pe preot să trăiască într-o stare de dependență totală și imediată și în orice timp față de ritual. Fiecare zi în prezența lui Dumnezeu trebuia să fie un nou început, o naștere din nou. Dacă ar mai fi rămas resturi, ar fi existat tentația ca cineva să le ia la pachet, ca să le dea acasă familiei. Focul garanta că nicio fărâmă din jertfa de sfințire nu părăsea incinta cortului. Sfințenia trebuia să rămână izolată cumva. Odată arsă, carnea devenea cenușă, iar cenușa era gestionată conform unor reguli stricte de puritate. Sunt două focuri ale ritualului. Hai să observăm. Unu, era ritualul în sine, ca al jertfei, și al doilea foc, acesta în cazul rămășițelor, în cazul că nu se consuma totul. Și ăsta era un al doilea foc. Da? Primul foc, cel de pe altar, era focul care mânca, adică partea lui Dumnezeu. Am spus mai înainte că se ardea grăsimea. Al doilea foc, cel pentru resturi, era focul care proteja sfințenia, eliminând posibilitatea ca omul să trateze cu ușurință ceea ce Dumnezeu a numit sfânt. Asta ne spune câte ceva despre natura sfințeniei, și anume că sfințenia este un foc mistuitor. Ea nu poate fi păstrată la conservă sau tratată ca o marfă. Ori o asimilezi pe loc, ori o lași să se întoarcă la Dumnezeu prin foc. Nu există cale de mijloc sau resturi banale atunci când vorbim despre dedicare în slujba lui Dumnezeu sau sfințenie.
Joshua, feed the battle of Jericho, 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 Jericho. water shall feed the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about your men of Saul. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram's horn, Joshua cried, 'cause the battle I'm in my hand. Then the lamb ram sheep horns begin to blow, trumpets begin to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come tumbling down. Joshua feed the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feed the battle of Jericho, and the walls come tumbling down.
Suntem pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Am vorbit despre ce înseamnă și ce implică sfințenia. Acum vom afla ce trebuia respectat în cadrul procesului descris în capitolul 29 din cartea Exodul.
Cu privire la timp, ce trebuia respectat?
Versetul 35 zice să urmezi cu privire la Aron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să-i închini în slujbă. Versetul acesta introduce un fel de cronometru divin. După ce am văzut că ce trebuia făcut cu carnea, sângele, hainele, Dumnezeu stabilește durata acestui proces. Să împlinești față de Aron și fiii lui tot ce ți-am poruncit 7 zile. Să ții sfințirea lor. Cu privire la timp, trebuiau respectate regula celor 7 zile. Această durată nu era negociabilă. În gândirea biblică, cifra 7 reprezintă o unitate completă de timp, ca săptămâna creației. Sfințirea nu era un curs intensiv de câteva ore. Trebuia să treacă o săptămână întreagă pentru ca Aron să treacă simbolic de la starea de om de rând la cea de mare preot. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Acum creează o nouă instituție, dar tot în 7 zile. Este o nouă creație la nivel spiritual. Avem făgăduința că săptămâna aceasta a păcatului omenirii va dura tot 7 zile profetice, în sensul că la Dumnezeu poate fi o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Noi credem că la sfârșitul acestei săptămâni milenare a săptămâna recuperării ființei umane se va încheia așa cum Dumnezeu ne-a profetizat. Timp de 7 zile, ritualurile se repetau. Vom vedea și în versetele următoare că se aducea zilnic aceste jertfe, 7 zile, pentru Aron și fiii lui. Această repetiție avea rolul de a impregna în mintea și în sufletul lui Aron tot ceea ce se întâmpla cu el. După 7 zile de stat în incinta sacră, mirosul de tămâie, vederea altarului, sunetele cortului deveneau a doua lui natură. Era timpul necesar pentru ca obiceiul să devină identitate. Conform cu textul din Leviticul 8, unde acest ritual este pus în practică, preoții nu aveau voie să părăsească incinta cortului în timpul acestor 7 zile, nici măcar noaptea. Deci avea loc o separare radicală de lume în timpul celor 7 zile. Ei trebuiau să dovedească faptul că pot sta în prezența lui Dumnezeu fără să se plictisească 7 zile, fără să evadeze în preocupările lor lumești. Era un fel de perioadă de carantină sfântă. Acum, timpul acesta mai servea și ca un martor public. Poporul vedea că liderii lor spirituali sunt închiși cu Dumnezeu o săptămână întreagă. Acest lucru le oferea preoților o autoritate incontestabilă în ochii poporului. Nu erau niște impostori apăruți peste noapte, ci oameni care plătiseră prețul timpului în prezența lui Dumnezeu. Acum ne putem întreba ce se întâmpla în zilele astea, pe parcursul acelei săptămâni. Ne imaginăm că nu era o așteptare pasivă, așa, stăteau să treacă timpul. În fiecare zi Moise trebuia să repete sacrificiile. Vițelul pentru păcat, asigurându-se că altarul și preoții sunt menținuți într-o stare de puritate maximă. Apoi toate ritualurile despre care noi am vorbit până acum, legate de sfințirea și purificarea și punerea deoparte a marelui preot și a preoților. Timpul era necesar pentru a transforma un eveniment, adică evenimentul ungerii, că ăsta era scopul, într-o stare permanentă, care mai târziu i-am spus preoția, da? Sfințenia adevărată are nevoie de perseverență, nu doar de un entuziasm de moment. Are nevoie de răbdare, pentru că răbdarea dezvoltă credința și încrederea.
După cum ați amintit și dumneavoastră, ulterior mai erau adăugate niște jertfe. Ce știm despre ele?
Păi ne spune versetul 36, care zice așa: în fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Versetul acesta introduce o altă dimensiune, una nouă a sfințeniei. Nu mai e vorba doar despre sfințirea oamenilor, adică a lui Aron și a fiilor lui, ci și despre sfințirea altarului în sine însuși, da? Altarul.
Obiectul.
Oare de ce erau nevoie de aceste jertfe suplimentare și care era scopul lor? Că așa zice textul: să jertfești în fiecare zi un vițel ca jertfă de ispășire pentru păcat, să curățești altarul. E o jertfă în plus față de ceea ce am discutat mai înainte, că a avut loc pentru sfințirea lui Aron și a fiilor lui. Ar putea părea ciudat ca un obiect neînsuflețit, cum este altarul de aramă, să aibă nevoie de ispășire pentru păcat. Altarul nu păcătuiește. Altarul a fost construit de mâini omenești și se află în mijlocul unui popor imperfect. Pentru ca el să poată găzdui prezența lui Dumnezeu, trebuia decontaminat de orice influență umană. Sângele vițelului funcționa ca un detergent spiritual. Curățarea altarului în fiecare zi, timp de 7 zile, asigura faptul că locul unde se întâlnește cerul cu pământul este absolut pur. Și asta trebuiau să facă nu doar Aron și fiii lui în timpul celor 7 zile, permanent, toate cetele preoțești trebuiau să aibă în vedere această îngrijire specială zilnică, pe lângă cea de aducere de jertfe și alte amănunte legate de simbolistica slujirii. Apoi, ni se spune că altarul trebuia uns. Ungerea altarului cu un de lemn, să-l ungi ca să-l sfințești, se despune textul. Ungerea este actul prin care un obiect este rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Prin acest gest, altarul încetea să mai fie o construcție de lemn și aramă care devenea un obiect viu în serviciu cuiva, pe care să-și pune el haina când mai are ceva treabă și s-a încălzit. Nu. Această repetiție zilnică arată că sfințenia nu este un eveniment izolat, ci o stare menținută printr-un efort constant, ca și la noi. Nu înseamnă că sfânt odată, sfânt pentru totdeauna. Deloc nu e așa. Sfânt numai odată. A doua oară trebuie alt sfânt. Da? Versetul 37 ne spunea că după aceste 7 zile, altarul devine prea sfânt. Aceasta este o categorie specială. Orice se atinge de altar devenea la rândul său sfânt. Altarul devenea o sursă de energie spirituală. Pe de altă parte, vedem o legătură dintre preot și altar. Și există un paralelism interesant. Deci preotul are nevoie de 7 zile de sfințire. Altarul are nevoie de 7 zile de sfințire. Niciunul nu funcționează fără celălalt. Un preot sfânt are nevoie de un instrument sfânt, adică altarul. Dumnezeu pregătește simultan și omul și unealta. Toate aceste sacrificii suplimentare aveau rolul de a crea un spațiu de siguranță. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar dacă altarul sau preotul ar fi avut vreo impuritate, contactul cu divinitatea ar fi fost fatal. Aceste 7 zile de curățenie generală prin sânge și ulei erau de fapt o măsură de protecție pentru Aron și pentru fiii săi. În zilele noastre, gândindu-le la ceva simbolic, concluzia pentru noi sau interpretarea pentru noi este că avem nevoie de sfințire zilnică, avem nevoie de predare zilnică lui Dumnezeu. Chiar dacă ai încheiat seara trecută într-o relație frumoasă cu Dumnezeul tău, acum dimineață te-ai trezit la o nouă zi, așa cum schimbi fila din calendar, că este o nouă dată, trebuie să începi acest serviciu divin în fiecare zi. Așa cum aici 7 zile la rând, da? Și în fiecare săptămână, în fiecare săptămână doar 7 zile trebuie să dedici acestei sfințiri. Săptămâna asta îi dedic doar 7 zile, săptămâna următoare alte 7 zile și așa mai departe.
Ce bine!
Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o legătură permanentă cu Dumnezeul nostru și permanent trebuie să avem un cuget curat înaintea Lui, să avem o vorbire aleasă înaintea Lui și înaintea oamenilor, să avem o gândire curată, da? O inimă curată, care să nu aibă gânduri rele față de nimeni. În fiecare zi, deci de dimineață, de când ne sculăm, trebuie să începem această acțiune de sfințire a noastră, da? Și aici și altarul, ce reprezintă pentru noi altarul? Toate obiectele cu care avem nevoie să ne împlinim datoria de astăzi. Că sunt unelte fizice neînsuflețite, că sunt oameni cu care conlucrăm, da? Avem nevoie. Când lucrăm, noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne pregătească pentru a lucra astăzi în spiritul Lui. Dar noi să nu pierdem din vedere nici mijloacele cu care vom lucra astăzi. Oamenii cu care ne vom întâlni astăzi. Cei cu asupra cărora vom avea sau de la care vom avea o influență astăzi. Deci, observăm aici că Domnul ne învață. Trebuie ca tot arealul ăsta al vieții tale să fie sfințit. Domnul să se simtă bine, să se simtă ca la el acasă și în familia noastră și în relațiile noastre, în cluburile noastre, grupurile de prietenie. Noi trebuie să ducem această prezență și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat seara trecută, la săptămâna de rugăciune pastorală, a vorbit cineva din Spania și titlul și subiectul a fost trebuie să fim purtători de cer. Dacă ne amintim când am vorbit despre hainele marelui preot și ale preoților, că jos la poalele hainei aveau niște ciucuri și în ciucuri exista un fir albastru care era simbolul cerului. Când preotul mergea în hainele lui și dacă ne amintim că el nu avea voie să dezbrace hainele preoțești, nu devenea civil când vrea și apoi îmbrăga uniforma de militar, de preot. Nu! El era preot și când era la templu și când era la templu. Deci purta mereu hainele celea cu ciucuri și cu firul albastru, care era simbolul cerului. Deci erau purtători de cer. Asta trebuie să fim și noi. Numai că ritualul acesta sau gestul acesta al consacrării trebuie să fie zilnic. Noi spunem acum să avem un moment de redeșteptare și toți ne-am redeșteptat. Pentru cât timp? Mai facem o redeșteptare la iarnă, viitoare, mai faci? Oare merge redeșteptat astăzi, nu înseamnă redeșteptat pentru tot viitorul? Nu, trebuie în fiecare dimineață să avem această relație cu Dumnezeul nostru.
Ne vom auzi săptămâna viitoare la aceeași oră pe frecvența Speranței. Vom fi tot noi alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.